Onani chitunzi-tunzi cha khumi chisanu ndi chitatu. Samson ndi ankhandwe a moto. Oweruza chapter 15 verse la 1 ufika pa 17. Samson anapitanso kwa Filistina kukatenga mkazi wache. Koma atate a mkazi analata mpatsa kwa mwamuna wina. Samson anati, ndidzaonana nao a Filistina. Anapita kubwalo la mzinda. Ndikukagwira ankhandwe 300 ndikuwamanga awiri awiri kumichira ndipo anakoletsa moto kumichirayo ndikuwaleka ankhandwewo kukalowa mminda ya tirigu ya Filistina. Mbeu zonse zinapsa. Afilistina anamuda Samson. Anayesa kumupa koma Samson anatenga chibwano cha bulu ndikuphanacho Afilistina chikwi chimodzi. Abwenzi, Samson anasankhidwa ndi Mulungu kupulumutsa Aisraeli kwa Afilistina. Mphamvu zake zinali mphatso yochokera kwa Mulungu. Kumbula mphamvu ya Mulungu, iye anali munthu wachabe.